Pievienotā vērtība.
Sveicināti! Laiks 15 minūtēm par norisēm ekonomikā. Kapitāla tirgos jūs uzmanībai raidījums pievienotā vērtība.
Nemainīga vērtība studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīte Spakovska.
Šodien par dažādiem veidiem un instrumentiem, kā audzēt savu kapitālu, cik daudz un dažādi ir ieguldījumu veidi un kas ir tās pamatlietas, kuras vienu atšķir no otra un kādi ir katra riski un kā šos riskus mazināt jeb pārvaldīt.
Protams, ielūkosimies arī savos personīgajos ieguldījumu portfeļos un norisēs Baltijas akciju biržā, bet sākumā īsi par aktuālo ekonomikā.
Pievienotā vērtība.
Un kas tad aktuāls? Gaidām vasaru, pienāk arvien skaļāk signāli par iespējamo procentu likmi samazinājumu vasarā. Tā Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarde jau izteikusies, ka nedrīkst ignorēt riskus, kurus varētu radīt procentu likmi samazināšana pārāk vēl. Kas notiks tālāk, centrālā banka lems skatoties uz datiem par eirozonas algām un ekonomikas nākotnes prognozēm.
Bet par dažiem skaitļiem, kas jau zināmi, bezdarbs februārī Latvijā nedaudz pieaudzis gadu laikā par 0,8% un februārī ir 7,2%. Tas pēc centrālās statistikas pārvaldes apsekojuma datiem. Kritušas savukārt ir ražotāju cenas. Tām februārī 7,9% mīnusā.
Un turpinās diskusijas par importu un eksportu uz un no Krievijas un Baltkrievijas. Mangāna rūdas nogādāšana Krievijai nekādīgi neizdodas izbeigt, bet vismaz Latvijas dzelzceļa Padome aicinājis uzņēmumu neuzņemties jaunas saistības pārvadāt potenciālu sankciju sarakstā iekļaujamas lietas.
Viņa pamatojums, lai gan daudzas preces nav sankciju sarakstā, par tām diskusija un pieredze liecina preces agri vai vēlu tur iekļūs un labāk valstī piedrošam koncernam rīkoties proaktīvi un neapņemties šīs preces vest.
Eiropas līmenī agresoru valstu lauksaimniecības produktu aprite cer ierobežot nevis liedzot, bet ar augstiem importa tarifiem. Un tā cer praksē Krievijas un Baltkrievijas graudu eksportu uz Eiropu padarīt neizdevīgu. Un nu pie viena atņemt Krievijai ienākumu avotu, ko izmantot kara finansēšanai.
Un kāds skandāls, kas, lai gan par naudu, tomēr vairāk politisks, sākts process par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa avioreisiem. Pareizāk sakot to izmaksām. Galvenā problēma – iespējams nav atrasts izdevīgākais piedāvājums īpašo reisu nodrošināšanai. Lai gan šķiet visiem bija skaidrs, ka ar lielu varbūtību līgumcena būtu tik liela, ka iepirkums būtu jārīko.
Kaimiņos Lietuvā turpinās izmeklēšana par investoru naudas piesavināšanos. Šarūnam Stepukonim pēc pusotra mēneša pirmstiesas apcietinājuma noteikts drošības līdzeklis – GPS izsekošanas ierīce. Viņu tur aizdomās par iespējams ap 40 miljonu eiro piesavināšanos laikā, kad Stepukonis strādāja Baltkap fondos. Nauda esot iztērēt azartspēlēm un riskantām investīcijām.
Pats Stepukonis savu vainu pilnībā nenoliedzot, bet viņam esot, citēju, sava notikuma versija, tā paziņojas lietu pāraugošais Lietuvas prokurors, jāatgādina, ka šīs zādzības dēļ neliela daļa vērtības zaudēja arī pensiju fondi Baltijā.
Latvijā gan privātajos pensiju fondos pērn iemaksāts vairāk nekā iepriekš. Pieaugums par gandrīz 18% salīdzinot ar 2022. Gadu. Naudas izteiksmē pērn iemaksāt gandrīz 114 miljonu eiro.
Savukārt Igaunijas aizsardzības ministrija ieteikusi aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem nepiedalīties maija sākumā Tallinā paredzētā izstādē Defest Expo. Tur rīkotāji nepaties apgalvojot, kas sadarbojas ar Igaunijas valsts institūcijām un reklamē, ka izstādē piedalīšoties dalībnieki, kas, kā ziņo Igaunijas portāls arī Genius, nemaz neplāno tur piedalīties. Bet turpinājumā par ieguldīšanu jeb investīcijām mūsdien pasaulē ir virkne dažādu iespēju un instrumentu – akcijas, obligācijas, kriptovalūtas, nekustamais īpašums un beidzot ar pūļu finansējumu jeb P2P. Platformām. Katra sola savus ieguvumus, bet katra, protams, saistīta ar risku un šodien par šo instrumentu riskiem. Uzņēmuma akcijas ir viens no populārākajiem investīciju veidiem, tur peļņu investors var gūt gan no uzņēmuma, izmaksātām dividendēm, gan akciju vērtības pieauguma, bet, protams, jāņem vērā virkne risku.
Pirmais, ko gribētu minēt, varbūt ir tirgus risks vai tirgus svārstība, un tas ir risks vienkārši pazaudēt savu naudu, konkrētas akcijas vai vispār kopējā tirgus cenu svarstību dēļ. Un tirgus risku var izraisīt visdažādākie faktori, varbūt ir vērts pieminēt vairākus, ir ekonomiski apstākļi, piemēram, izmaiņas inflācija vai izmaiņas procentu likmēs, visādi politiskie notikumi, piemēram, karš Ukraina ir ļoti labs piemērs. Var arī starp faktoriem pieminēt dabas vai arī globālas veselības katastrofas. Nu, visspilgtākais piemērs būtu Covid-pandēmija. Un personīgi mans mīļākais ir investoru noskaņojums. Un investoru noskaņojums tas ir pašreizēja kopēja investoru attieksme vai nu pret noteiktu uzņēmumu vai pret noteiktu nozari vai pret akcijas tirgu kopumā. Un pa lielam tas noskaņojums nav nekādā veidā saistīts ar kaut kādām fundamentālām izmaiņām tirgu, tas ir saistīts ar emocijām, ar bažām, ar cerībām un tad ar pūļa psiholoģiju.
Tā Finanšu izglītības biedrības organizētā diskusijā riskus uzskaita uzņēmuma Alpfinox analītiskās daļas vadītāja Jeļena Daha, piebilstot, ka šie ir ārējie riski. Vēl ir virkne paša investori iekšējie, piemēram, emocionāli mirkļa lēmumi vai nespēja mierīgi gulēt, piedzīvojot zaudējumus, un šis viņas padoms patiesībā attiecas uz jebkuru ieguldījumu.
Bāzes lieta – akcijās jāinvestē tikai brīvus līdzekļus. Tā ir tā nauda, kas tev nav vajadzīga šodien un nebūs vajadzīga rītdien un pēc mēneša un varbūt pēc gada. Un ja tu investīsi tikai brīvus līdzekļus, tad tu daudz mierīgāk varēsi gulēt pa naktī. Un ir cilvēki, piemēram, kuriem salds nakts miegs ir krietni svarīgāks par ienākumiem lielajā.
Ja riska apetīte ir liela un miegs pilnīgi nemaz nav svarīgs, var raudzīties kriptovalūtu virzienā. Lielākā daļa gan no tām ir kā pirkt loterijas biļeti, tā skaidro šīs nozares pārstāvis Max Traffic un Power Mining valdes priekšētājs Kristaps Mors.
Strikti jānodala, kas ir kriptovalūtas un kas ir Bitcoin, jo tās ir divas dažādas lietas. Ja mēs skatāmies uz kriptovalūtām, tad ir vairāk nekā 20 tūkstoši dažādu kriptovalūtu, tur ir tādas lietas kā Dogecoin un visādi citi, teiksim, valūtas, kas saistītas ar visādām tur bildītēm, ar muļķībām, ar krāpšanām, ar visādām schēmām. Pa lielam tas ir tā kā ļoti daudz muļķības. Tad viss, kas ir tipiski kriptovalūtas, tās ir muļķības, tas nav nekas investējums, tas ir labākajā gadījumā. Uz to var skatīties kā uz investēšanu loterijas biļetēs. Un neviens racionāls cilvēks neinvestēs loterijas biļetēs. Jā, tev kādreiz var paveikties, tu vari vinēt kaut kādu summu, bet tu nekad neskatīsies uz to kā investēšanu. Nu vai tad kaut kas nav kārtībā ar tavu domāšanu.
Viņi ieskatā, vienīgā reāli investējumā kriptovalūta ir bitcoins, un pārējās tikai to cenšas atdarināt. Riski gan principā paliek vieni tie paši.
Lielākais risks ir tās milzīgās svārstības. Tātad akciju tirgu ir svārstības, bet bitcoin tirgu tās svārstības ir krietni lielākas. Tas tā kā akciju tirgus uz steroīdiem. Attiecīgi, ja tev būtu grūti gulēt naktī, skatoties, ka tev akciju portfels katru dienu mainās tur plus mīnus pāris procenti, tad investējot bitcoina, tu vari būt droši, ka tev būs dienas, kad tev varbūt nokritīs vērtība vienā vai otrā virzienā, ja augšā uz leju pa 10, varbūt 20%. Ir bijis ekstrēms gadījums, kad dienas laikā nokrīt 50% vērtības samazinās. Vai gada laikā tipiski ir bijuši jau vismaz 4-5 gadījumi, kad gada laikā vērtība nokrīt piemēram pa 80%. Tad jautājums, vai tu vari pārdzīvot, ka tev portfelī ir šāds assets, bitcoins, kas varbūt ilgtermiņā viņa vērtība pieauga, bet tik pa brīdim tev vērtība nokrīt 80%. Ja tu vari naktī mierīgi gulēt, tad viss ok, bet nu tad viens no veidiem, kā to menedžēt, ir vienkārši, ka tev portfelī varbūt tas bitcoins ir nevis 100%, jā, un tad tu esi tāds, nezinu, kāds cilvēks un kādā stresā tu dzīvo, bet varbūt tev ir tikai 1% no tev portfeļa, jā, un ja tev tas 1% tur svārstās šur, tur tev tas uz tev kopējot portfeli neko baigi neietekmē.
Vēl viens risks, kas jāņem vērā bitcoin uzglabāšana, ja pazaudēsiet piekļuvi savas bankas kontam, piemēram, tad ir bankas, pie kuras aiziet un atgūt savu piekļuvi, bet ja kādu iemeslu dēļ pazaudēsiet piekļuvi tehnikai vai platformai, kurā glabājat digitālo naudu, pie kā aiziet īsti nebūs un ir zaudēts viss. Daudz taustāmāks, tradicionālāks un stipri grūtāk pazaudējums ieguldījums ir nekustamie īpašumi. Šis ir daudziem daudz labāk saprotams, bet ne visiem pieejams. Jo ir nepieciešams visai liels sākotnējais kapitāls. Būtiskākais risks jau ietverts nosaukumā. Tas ir nekustams, skaidro uzņēmuma Impērio nekustamie īpašumi partnere Anita Kupriša.
Nekustamais īpašums vispār viņai tāds lielākais risks ir tas, ka viņš ir bāzēts konkrētā vietā. Viņa ietekmē arī ļoti politika un likumdošana tās konkrētās valsts. Būtu jau labi, ja mēs varētu nekustamo īpašumu pārnest uz citu valsti, ja? Pēkšņi, ja vienā valstī kaut kas tā nenotiek, kā mums gribētos, bet mums viņš ir pārsvarā piesaistīts. Ja? Un arī, protams, banku visādi procenti arī noteikti ietekmē tirgu.
Mazināt šo risku var ieguldot vairākos īpašumos dažādās valstīs, kas gan nav diezko saprātīgs ieteikums vidusmēra ieguldītājiem, bet nesalikt visas olas vienā grozā un īpašumā var piemēram caur kādu nekustamo īpašumu fondu. Uzņēmumu un valstu obligācijas ir vēl viens tradicionāls un pēdējā laikā līdz ar procentu likmju kāpumu iecienīts investīciju veids, tā būtībā investors aizdod naudu valstī vai uzņēmumam uz konkrētiem noteikumiem un procentiem. Šeit būtiskākais risks ir viens – kredīta risks un aizņēmēja nespēja kredītu atmaksāt. Tā skaidro CBL Asset Management fonda pārvaldes nodaļas vadītājs Edgars Lau.
Kredīta risku vadīt, nu, ja mēs runājam par tādām drošajām obligācijām, kurām ir tie saucamie investīcija kredīta reitingi, tur tie maksāt nespējas gadījumu skaita ir diezgan neliela, nebūtiska. Un tur īsti, nu, pat nav nepieciešama tāda milzīga vadīšana. Nu, kā saka, tur Amerikas, Vācijas obligācijas, nu, diez vai viņas, tiksim, kredīta riska dēļ netiks atmaksāts. Ja mēs vai investors izvēlās tādas obligācijas ar augstāku to kredīta risku, tas saucamo zem investīciju reitinga, tad šis kredīta risks, nu, obligāti ir jāsāk vadīt, un tad galvenais, noteikti, tas atslēgas vārds ir diversifikācija. Tātad, nu, noteikti nedrīkst iegaldēties vienu augstu risku obligāciju savā portfelī un uzskatīt, nu, obligācija, tas ir tāds, nu, drošs instruments un nekas ar viņu nenotiks. Nu, es tur esmu vairākas arī aprēķinas veids, principā, nu, tur tā situācija tāda, ja portfelī ir viena obligācija, tad ir, principā, divi varianti. Vai nu viņi atmaksā un jūs nopelnāt, nu, teiksim, 10%, tur katru gadu 10%, nu, teiksim, 5 gadu laikā arī saņemat savu pamatsumu. Vai viņi kaut kādā mirklī vienkārši nespēja atmaksāt savu un jūs zaudējat aptuveni 60% no savu kopējā ieguldījuma, kas ir milzīgs apjoms. Tāpēc vienīgais, nu, tāds risinājums ir šī diversifikācija, pirkt vairāks ieguldījums, veikt vairāks ieguldījums un šo risku minimizēt. Tas obligāciju skaits, nu, teiksim, tāds 8-10 ir absolūtais minimums, nu, 20-30 būtu tāds ļoti optimāls.
Arī obligācija gadījumā investoram, lai spētu izveidot šādu zemu risku, portfeli jābūt visai lielam sākotnējam kapitālam, ko ieguldīt, vai arī risinājums var būt kādi obligāciju fondi vai, piemēram, pūļu, kopieguldīšanas, pūļa finansēšanas platformas. Kas tās ir, skaidro šādas platformas Estate Guru Latvija vadītājs Aleksandrs Mežapuķe.
Peer-to-peer ir instruments, ar kuru ir iespējams lielam cilvēku skaitam ieguldīt dažādos aktīvos, tajos pašos nekustamajos īpašumos, kompānija akcijās vai arī tās pašās obligācijas, kas, piemēram, ja obligācija, viena obligācija maksā 100 tūkstoši, ir pūļu finansējuma platformas, caur kurām var vairāk tūkstoši cilvēku nopirkt vien to pašu obligāciju. Šobrīd svarīgi pieminēt, tā Eiropā pūļu finansējuma platformas, gan peer-to-peer darbība ir regulējuma, tātad kompānijām, kas grib ar to nodarboties, noteikti jāsaņem licenci. Latvijā tas ir Latvijas bankas licenci un, teiksim tā, viss tā nozare šodien jau ir stipri attīstījusies, salīdzinot ar to, kas notika 5 vai 10 gadus atpakaļ.
Galvenais risks bieži vien ir pati platforma, saka Mežapuķi, tādēļ svarīgi to izpētīt un saprast, kur tā iegulda, līdz ar to uz to attiecas visi šādu veidu ieguldījumu riski, plus klāt, kas bieži vien ir tas svarīgākais, kas ir tie cilvēki, kas stāvēja šī risinājuma, ir pāris sarkanie karogi, kuri saka labāk ej ar līkumu.
Un, manuprāt, tieši pie pūļu finansēm viens no karogiem, ja mājaslapā nav nekādas informācijas, kas ir tie cilvēki, kas stāvēs tās platformas, ja nezinu, fotogrāfijas vai vārds uzvārds, ko var ieguglēt, vai LinkedIn profils, tad nav zinām, kas tie cilvēki, nu tad visticamāk, laikam, tai platformai nevajag uzticēties. Arī, kas svarīgi, jāskatās pie platformām statistiku, un ja mēs paņemsim tas pašas lielākas platformas Latvijā, pazīstamākas, tas pats Mintos, Twino, Capitalia, Estate Guru, visur var paskatīties statistiku. vēsturisku statistiku, cik aizdevumi bija izsniegti, cik liela daļa neatmaksāja, kāda situācija ir šobrīd. Tātad, ja platforma to neslēpj, tad, nu, visticamāk, tur viss ir kārtībā. Tad platformas risks, tad cilvēks ir izvēlējis konkrētu platformu, jau jāskatās, arī jāizstrādā tāpat kā ar akcijiem savu stratēģiju. Jāsaprot savu risku toleranci, jo arī, piemēram, investējot aizdevumos pret nekustamajiem īpašumiem, var ieguldīt naudu aizdomā, kas nodrošināts ar īres dzīvokli vai komerctelpām, kaut kādu tirdzniecības centru, kur jau saprotam naudas plūsmu, saprotam vērtību, teiksim, un aizņēmējs katru mēnesi maksā procentus. Tad šis ir tāds zemākais risks, bet visticamāk arī tas ienesīgums būs zemāks. Ja mēs skatāmies uz otru galu, tie var būt attīstības projekti, kur var investēt biznesā vai kompānija iedot aizdomu, kura ceļ privātmājas vai tos pašus komerctelpas. Tur jau riski ir daudz lielāki. Uzreiz ir visi riski, kas saistīti ar būvniecības izmaksu pieaugumu, ar juridiskām situācijām, kad kaut kāds dokuments bija nepareizi izsniegts vai kaut kādi būvdarbi nepareizi izpildīti, var aizkāvēties termiņi. Vai arī tirgus mainās un tīpšumu vairs nav pieprasīt, kā mums, piemēram, redzējām Covid laikā.
Kopsavākot, lai kādu ieguldījumu veidu vai to kombināciju jūs izvēlētos, ir pāris iezīmes, kas kopīgi steju visiem. Pirmkārt, pirms ieguldīt, noskaidrot pēc iespējas vairāk informācijas un saprast to, jo līdz galam nesaprotam, tad varbūt papētam vēl vai šo ieguldījumu neizvēlamies. Otrs, nelikt visu uz vienu kārti un ieguldījumu veidu, bet mazināt risku ar daudzveidību un dažādību. Treškārt, skaidri apzināties katra ieguldījuma zaudējuma risku, kurš bieži iet roku rokā ar peļņas potenciālu un, protams, ieguldīt tikai to naudu, ko varam atļauties zaudēt, būtiski neietekmējot savu dzīves kvalitāti un, protams, arī emocionālo labsajūtu.
Pievienotā vērtība.
Bet nu laiks palūkoties uz mūsu pašu ieguldījumiem Baltijas akciju tirgu. Kas tad tur noticis saistītajā nedēļā? Kāpums reģistrēts tikai Tallinā, liecina biržas informācija.
Rīgas biržas indeks samazinājās par 0,44%, Viļņas biržas indeks leju par 0,82%, savukārt Tallinā pieaugums par 0,33%. Kādas izmaiņas tavā ieguldījuma portfelī?
Un Rudītes indeks turpina pēdējo nedēļu tendenci. Un pāris eiro kritums. Šobrīd portfeļa vērtība ir 451,69 €. Nu kā tev vedies?
Manā portfelī, sakojot tirgus tendencēm, ir neliels pieaugums nedēļas laikā par aptuveni 1%, jeb 2 €, un ir patīkami redzēt, ka Igaunijas uzņēmumi, kuri ilgstoši gājuši tikai lejup un lejup, kā piemēram Nordecon šondēļ, pat ir nedaudz plusā, lūkoši pārāk, protams, par to nesapriecāties, bet mazliet optimisms atgriežas. Portfeļa kopējā vērtība man šobrīd 392,81 €.
Pievienotā vērtība.
Šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība izskan.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Par skaņu rūpējās Uldis Grindargs.
Paldies, ka klausījāties un atgādinu. Šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.